Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 19 гадзінаў у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Дзясяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у цырымоніі ў Срэбраніцы ў сувязі з 15-й гадавінай масавага забойства тысячаў мусульманаў мужчынскага полу ў вайне ў Боснії. У жалобных урачыстасцях узялі ўдзел ганаровыя госці, сярод якіх міністр замежных справ Францыі Бернард Кушнер, прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган, прэзідэнт Сербіі Барыш Тажыч і прэзідэнт Харватыі Іво Йосіповіч. Амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Боснії Чарльз Інгліш зачытаў заяву прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які лічыць неабходным падвоіць намаганні дзеля арышту асобаў вінаватых у вайсковых злачынствах у Срэбраніцы.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
У нас ёсць святы абавязак памятаць пра драпежніцтва, якое адбылося тут, каб прадухіліць падобныя злачынствы ў будучыні. Мы абавязаныя перад ахвярамі і іх блізкімі. І ў нас ёсць адказнасць перад будучымі пакаленнямі на зямным шары. Мы павінны стаяць на абароне чалавечай годнасці.
We must be prepared to stand up for human dignity.
Сказаў амбасадар ЗША ў Боснії Чарльз Інгліш, які зачытаў заяву Барака Абамы. Цырымонія завершылася пахаваннем недавно ідэнтыфікаваных рэшткаў 775 баснійцаў. 15 гадоў таму ваенізаваныя фармаванні баснійскіх сербаў захапілі баснійскіх мусульманаў і забілі каля 8 тысячаў чалавек мужчынскага полу. Гэта лічыцца найбольш маштабным злачынным забойствам у Еўропі з часоў Другой сусветнай вайны. Усім дзецям, высланых са Злучаных Штатаў Амерыкі, агентаў у межах так званага шпіёнскага абмену дазволена накіравацца ў Расію. Пра гэта сёння паведаміў генеральны прокурор Злучаных Штатаў Амерыкі Эрык Холдер, адзначыўшы, што рашэнне было прынятае ў адпаведнасці з пажаданнямі бацькоў. Колькасць ахвяраў тэр-акту, які адбыўся ў пятніцу ў шматлюдным цэнтры пакістанскага гораду Якагант, дасягнула 105 чалавек. Два чалавекі памерлі ў шпіталі, цела аднаго забітага знайшлі сярод зруйнаванняў. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. Яны заявілі, што мэтай тэракту было сарваць сход старэйшынаў плямёнаў. Правінцыя Махманд, у якой знаходзіцца пацярпелае мястэчка, з'яўляецца часткай так званага племяннога пояса. Пакістанскія войскі нядаўна правялі ў ёй антытэрарыстычную аперацыю, але многім ваяўнікам Талібану і Аль-Каіды ўдалося адседзіцца ў шматлікіх тамтэйшых пячорах. Кампаніі British Petroleum удалося зняць заслонку з нафтавай свідравіны ў мексіканскай затоцы, адкуль выцякае нафта. Гэта першы этап у аперацыі па ўстаноўцы вялікай канструкцыі, якая павінна заблакаваць уцечку нафты. Прадстаўнікі British Petroleum заявілі, што аперацыя возьме ад 4 да 7 дзён. Сёння ў Гансбургу пройдзе фінальны матч чэмпіянату свету па футболі. Сустрануцца каманды Іспаніі і Нідэрляндаў. Трэцяе месца заваявала каманда Нямеччыны, якая абыграла зборную Уругваю з лікам 3-2. У цэнтры Парыжа перад будынкам мэры ўсталяваны намёт праваабаронцаў, у якім прадстаўленыя дзясяткі расійскіх праваабарончых арганізацый, сярод якіх мемарыял, грамадзянскае спрыянне, цэнтр імя Сахарова, саюз салдацкіх маці Петербургу, саюз абаронцаў возера Байкал, антыфашыстаў. Акцыя мае на мэце выказаць занепакоенасць парушэннямі правоў чалавека ў Расіі і дазволеная ўладамі Парыжу. 10-й год абвешчаны ў Францыі афіцыйным годам Расіі. Праваабаронцы хочуць паказаць іншы бок расійскага жыцця. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.